Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zelenski na samitu u Briselu zahvalio za pomoć liderima Evropske unije, ističući da Ukrajinci nisu sami. Dodik optužio Bošnjake da žele sukob, Vučić da žele uništenje Republike Srpske. U Rumuniji uhapšeno 6 osumnjičenih za planiranje državnog udara u saradnji s Rusijom. Albanska vlada zabranila na godinu dana pristup TikToku na teritoriji te zemlje. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo intervju sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom. Na pitanje o sigurnosnoj situaciji u zemlji Helez navodi ocjene policijskih i obavještajnih agencija.
Oni kažu da nema nikakvih ozbiljnih narušavanja bezbedonosne situacije, niti imaju negdje na vidiku da bi moglo biti nešto da je ozbiljno ugrožen ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine ili sigurnost građana u Bosni i Hercegovini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska pruža vojne obavještajne podatke Ukrajini nakon što je Washington saopštio da zamrzava razmjenu takvih informacija sa Kijevom, izjavio je ministar odbrane Sebastien Lecornu. Istovremeno, predsjednik Francuske Emmanuel Macron za sljedeću nedjelju najavljuje sastanak načelnika generalštaba evropskih zemalja, koje su, kako je rekao, spremne da garantuju budući mir u Ukrajini. Pripremila Iva Martinović.
Imamo obaveštajne resurse koje koristimo da pomognemo Ukrajincima, rekao je francuski ministar odbrane dan nakon odluke Sjedinjenih Država da obustave razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom kako bi pojačale pritisak na predsjednika Volodimira Zelenskog. Sjedinjene Države traže da Zelenski sarađuje sa nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa za mirovne pregovore sa Rusijom, koja je počela invaziju na Ukrajinu februara 2022. Američki obaveštajni podaci su od vitalnog značaja za Ukrajinu, jer između ostalog prate kretanje ruskih trupa. Francuski ministar je rekao i da je predsjednik Emmanuel Macron zatražio od njega da ubrza pakete pomoći kako bi nadoknadio nedostatak nakon odluke Sjedinjenih Država da obustave svu vojnu pomoć Ukrajini. Macron je u obraćanju naciji 5. marta najavio da će sljedeće nedjelje u Parizu biti održan sastanak načelnika generalštaba evropskih zemalja. On je naveo da je Francuska zajedno sa Ukrajinom i drugim evropskim zemljama pripremila plan za mir i da kada se mir postigne, evropske mirovne snage mogu biti raspoređene da ga obezbede.
Već sljedeće nedjelje okupit ćemo u Parizu šefove vojske koji žele da preuzmu odgovornost po ovom pitanju. Ovo je plan za čvrst i dugotrajan mir koji smo pripremili sa Ukrajincima i nekoliko evropskih partnera, a koji sam branio u Sjedinjenim Američkim Državama pre dve nedjelje i širom Europe. Volio bih da vjerujem da će Sjedinjene Američke Države stati uz nas, ali moramo da budemo spremni ako to nije slučaj.
Macron je rekao i da je Pariz otvoren za razgovore o proširenju nuklearne zaštite na evropske partnere u suočavanju iz Rusije.
Notre dissuasion nucléaire nous protège.
Naša nuklearna odbrana nas štiti, ona je potpuna i suverena. Od 1964. godine uvijek je igrala ulogu u očuvanju mira i bezbednosti u Europi, ali odgovarajući na istorijski poziv budućeg nemačkog kancelara, odlučio sam da otvorim stratešku debatu o zaštiti naših saveznika na evropskom kontinentu.
Sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen.
Francuska ima nuklearne kapacitete u vazduhu i na moru. Borbeni avioni Rafali i nuklearne podmornice mogu da napadnu u bilo kom trenutku po instrukcijama francuskog predsjednika. U ranim danima hladnog rata bivši predsjednik Charles de Gaulle razvio je nuklearno odvraćanje koje je dizajnirano da bude potpuno nezavisno od dve dominantne sile tog vremena, Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Uoči ključnog samita Evropske unije o ponovnom naoružavanju kontinenta koji se održava danas u Briselu, Macron je najavio i da će Francuska trošiti više na odbranu, mada nije rekao koliko. Posle kriznih sastanaka u Parizu i Londonu, evropski lideri okupljaju se u Briselu na specijalnom samitu na kojem je u fokusu plan za veliko odbrambeno jačanje. U nacrtu zaključaka, u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, pominje se jačanje protivvazdušne odbrane, artiljerije i kapaciteti za duboko precizne udare.
Stanovnici baltičkih država zabrinuti su zbog mogućeg pritiska Rusije nakon što su Sjedinjene Američke Države zamrzle vojnu pomoć Ukrajini. Govoreći za televiziju Current Time, pojedini stanovnici Letonije i Estonije pitaju se što bi obustava američkih isporuka Kijevu mogla značiti za njihov region, koji je istočno krilo NATO-a i graniči se sa Rusijom. Prilog Svetlane Božić, Krajinčanić.
Zabrinuti su građani Letonije i Estonije nakon odluke Sjedinjenih Država da pauziraju vojnu pomoć Ukrajini, kao i zbog sukoba američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog u Beloj kući. Brine ih, kažu, da bi novi spoljnopolitički potezi Sjedinjenih Država u vezi sa Ukrajinom mogli Baltik da učine izloženijim pritisku Rusije.
Izgleda da se Trumpu sviđa Putin. Ako su prijatelji, ko zna šta će se sljedeće dogoditi. Ne mogu ništa više reći.
Sada je još gore, ne znamo kako će se završiti. Ovo je prava noćna mora.
Kažu građani Talina u Estoniji u razgovoru za televizijsku mrežu Current Time radija Slobodna Evropa. Dok se u regionu jasno osjeća uticaj obustave vojne pomoći Ukrajini i Trumpovog javnog sukoba sa Zelenskim, stanovnici Rige kažu da ipak čekaju rasplet.
Mislim da su to samo priče. Ljudi pričaju i to je to.
Da li mislite da se promijenio vaš osjećaj bezbednosti?
Moj osjećaj bezbednosti je oduvek bio nizak.
Ne mislim da iko u Letoniji može da se osjeća potpuno sigurno, ali sve će biti u redu.
NATO i američka vojna podrška ključni su za baltičke zemlje, koje već dugo upozoravaju na rusko mešanje i agresiju u regionu. Sam američki predsjednik Donald Trump je nedavno izjavio da Washington ostaje posvećen Estoniji, Letoniji i Litvaniji, ali je ponovio svoj poziv NATO-u da se pojačaju troškovi odbrane. Sve tri balističke države već ispunjavaju NATO izdvajanja od 2% BDP-a za odbranu. U regionu je stacionirano više od 2000 američkih vojnika, otprilike 1000 u Litvaniji i po 600 u Estoniji i Letoniji. U baltičkim državama također su i NATO snage iz Velike Britanije, Kanade i Nemačke. Za sada nema znakova da će jedan od ovih aranžmana biti pogođen zategnutim odnosima između Kijeva i Vašingtona, ali posljednji događaji uneli su dodatnu dozu neizvjesnosti u region. Za Radio Slobodna Evropa priču Current Time-a pripremila Svetlana Božić-Klinčanić.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 6. marta u Beogradu nakon što je dan ranije potpisao ukaz o 4 neustavna zakona koji su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske. Detaljnije Sonja Gočanin.
Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska, izjavio je u Beogradu kako su dešavanja u Bosni i Hercegovini političke prirode, zašto je okrivio političko Sarajevo.
Ono što sam došao ovdje predsjedniku da kažem jeste činjenica da nama je u Banja Luci veoma jasno da Bošnjaci u Sarajevo i Sarajeva kreiraju i hoće ratni sukob u Bosni i Hercegovini. U tom pogledu pogotovo treba da eliminišu Republiku Srpsku.
Dodik je ponovio kako je dobio poziv da se odazove na razgovor u tužilaštvo Bosni i Hercegovine zbog napada na ustavni poredak, kao i da su pored njega pozvani Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Rekao je da se neće odazvati pozivu. Na konferenciji za novinare Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, je rekao da u Sarajevu pokušavaju da iskoriste Evropsku uniju za svoje političke poduhvate, a to je uništenje Republike Srpske.
Srbija poštuje Dejtonski sporazum. Poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali Srbija također zna šta piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Mi umemo da čitamo Dejtonski mirovni sporazum, a ne bavimo se duhom sporazuma. Jer kad krenete se bavite duhom sporazuma, to znači da ste krenuli da varate i da lažete.
Milorad Dodik potpisao je dan ranije ukaz o proglašenju 4 zakona koji se odnose na neprimenjivanje zakona i zabrani delovanja institucija BiH u Republici Srpskoj. Između ostalog se zabranjuje delovanje suda i tužilaštva BiH kao i Državne agencije za istrage i zaštitu. Jednostrano ukidanje nadležnosti države BiH na jednom njenom delu teritorije nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako su za postojeću političku situaciju u BiH krivi Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Njegova izjava dolazi 7 dana nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila nekoliko neustavnih zakona, a poslije presude suda BiH Miloradu Dodiku zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika u BiH. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Helez odgovara na pitanje u vezi njegovih informacija da će predsjednik Republike Srpske nakon presude pobjeći van Bosne i Hercegovine, ali i sigurnosnoj situaciji u toj zemlji.
Znam da ste ministar odbrane, ali vas moram pitati kakva je sigurnosna situacija u zemlji.
Kada razgovaram sa čelnicima policijskih i obavještajnih agencija koji po ustavu i zakonu vode računa o bezbjednosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, oni kažu da nema nikakvih ozbiljnih narušavanja bezbjedonosne situacije, niti imaju negdje na vidiku da bi moglo biti nešto da je ozbiljno ugrožen ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine ili sigurnost građana u Bosni i Hercegovini.
Početkom sedmice vi ste izjavili kako niste dopustili slijetanje vojnog aviona iz Mađarske u Sarajevo i Banja Luku, a u kontekstu je li dolaska 70 policajaca iz Mađarske koji imaju već vježbe u Republici Srpskoj koje su dogovorene, međutim ostalo je zapravo nejasno ko je uopšte tražio slijetanje i zbog čega.
Pa zamjenik ministra zvanično smo dobili od Mađarske države, od ministarstva da sleti jedan avion vojni za koje smo mi nadležni. Nakon one izjave zamjenika ministra odbrane Mađarske, gdje kroz izjavu direktno udara na suverenitet Bosne i Hercegovine, dok Mađarska ne promijeni svoju politiku, nikada više neće potpisati da bilo šta vojno iz Mađarske uđe u Bosnu i Hercegovinu.
U ponedjeljak u Bosnu i Hercegovinu stiže čelnik NATO, gospodin Mark Rutte. Recite mi, je li ova posjeta bila dogovorena prije ili nakon dešavanja u Skupštini Republike Srpske, odnosno nakon presude gospodinu Dodiku?
Pa mi smo već lobirali ranije da imamo susrete viših zvaničnika Bosne i Hercegovine sa gospodinom Rutteom, ali vjerovatno da ima sad da se ubrzala ta posjeta ovim dešavanjima unutar Bosne i Hercegovine i potezima Milorada Dodika. Tako da ćemo čuti jasne poruke od čelnika NATO saveza i ono ranije što sam imao sastanke sa čelnicima NATO saveza, uvijek su govorili da neće nikada dozvoliti nekakav vakum sigurnosni u Bosni i Hercegovini, neće reagovati. Na kraju krajeva, ukoliko EUFOR ne može da uspostavi red i mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, onda su dužni iz NATO saveza da to preuzme.
Koliko su značajne, odnosno koliko će biti značajne te poruke u ovakvom političkom kontekstu u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da svi problemi ovdje na Balkanu se dešavaju zahvaljujući Vučiću i Dodiku.
Na osnovu čega to temeljite?
Pa to više svi znaju i ko se ne bavi politikom, to se vidi, jeli? Cijelo vrijeme diktira i ljudima prosrpski orijentisani Vučić u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini na Kosovu, pa čak pokušava i u Hrvatskoj.
Sad kad kažete takve riječi, ne čini li vam se da je i to na neki način miješanje unutrašnje političke prilike u Srbiji?
Vidite, ja podržavam demokratsku Srbiju. To je moje pravo kao čovjeka. Samo slijep čovjek ne vidi da tamo ima problema.
To je vaš lični stav ili stav ministra odbrane Bosne i Hercegovine?
To je moj lični stav.
Svojevremeno ste tvrdili i da gospodin Milorad Dodik priprema bjegstvo iz Bosne i Hercegovine. Na osnovu kojih informacija i gdje bi on prema tim vašim informacijama mogao da pobjegne?
Naravno, ja sam čovjek koji sigurno ima puno informacija. Ono što sam do sad, što imam saznanja, naravno da razmišlja, to je jedna od opcija. Ukoliko se potvrdi presuda, je opcija da pobjegne u Mađarsku.
Odakle vam te informacije?
Pa pazite, ja ne u principu i nije korektno da otkrivam izvore, ali prilično su pouzdane informacije. Znači, ponavljam, to je jedna od opcija.
Bio je to ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u razgovoru sa Dženanom Karabegović. Politički odnosi između Mađarske i Bosne i Hercegovine dosegnuli su najniži nivo, smatraju stručnjaci za međunarodne odnose i vanjsku politiku. Srž problema vide u nizu političkih poteza vlade u Budimpešti, na koje je uveliko uticalo blisko savezništvo mađarskog premijera Viktora Orbana s Miloradom Dodikom, proruskim predsjednikom entiteta Republika Srpska. Dodika je, na primjer, Vašington sankcionisao zbog potkopavanja stabilnosti BiH, a evropske sankcije je izbjegao zahvaljujući Orbanovom vetu. Mađarska je jedina zemlja Evropske unije koja je glasala protiv UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici. Predrag Zvjerac.
Posljednja diplomatska napetost između Bosne i Hercegovine i Mađarske eskalirala je 3. marta kad je ministar odbrane BiH Zukan Helez zabranio slijetanje mađarskog vojnog aviona. U tom trenutku je zamjenik mađarskog šefa diplomacije Levent Mađar nadgledao vježbu specijalne policije Mađarske i entitetskog MUP-a Republike Srpske u Banjoj Luci. Mađar je tad ocijenio da je prvostepena presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine politička. Sljedećeg dana član predsjedništva BiH Željko Komšić pokrenuo je inicijativu za uklanjanje mađarskih vojnika iz mirovne misije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose iz Beograda smatra da Orbanova politika prema Bosni i Hercegovini i proruskom predsjedniku Republike Srpske može imati destabilizirajuće efekte na BiH i regiju.
Činjenica je da mađarska vlada sa Orbanom, već koliko postoji ova druga vlada, vodi jednu politiku koja je mimo politike, da kažemo, Evropske unije i NATO. I tu nema spora.
Mađarska vlada, predvođena Orbanom, godinama je svoju pozornost usmjeravala na Republiku Srpsku, a ne na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dodikovoj vlasti je pomagala i kreditom Mađarske državne banke. Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za europsku stabilnost, ocjenjuje da ovakva situacija u Bosni i Hercegovini odgovara Orbanu.
U ovom trenutku, u stvari, Mađarskoj odgovara jedna ovakva situacija zato što doprinosi njenom širem narativu i aktivnostima unutar same Europske unije i u odnosu prema novoj administraciji SAD-a.
Nakon Dodikove izborne pobjede u Republici Srpskoj, ulaskom u vlast na državnom nivou te u predsjedništvu BiH i suspenzije Orbanovog Fideša iz Europske pučke stranke, mađarska se vlada okrenula prema Republici Srpskoj. Orban je spriječio 2021. godine njemačku inicijativu da se Dodiku uvedu europske sankcije zbog potkopavanja institucija BiH, zbog čega je, uz optužbe za korupciju, s članovima obitelji i vrhom entitetske vlasti stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Mađarska je bila jedina članica Europske unije koja se u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda svrstala u stav Srbije i vlasti Republike Srpske te glasovala protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u maju 2024. godine. Republika Srpska je dobila zajmove u ukupnom iznosu od oko 140 milijuna eura od Mađarske izvozno-uvozne banke za rješavanje proračunskih deficita i refinanciranje duga. Pored toga, Mađarska je obećala 100 milijuna eura pomoći Republici Srpskoj, od čega je dio iskorišten za kupnju poljoprivrednih strojeva i opreme za poljoprivrednike u tom entitetu. Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, to smatra štetnim za ukupne odnose i potencijale dvije zemlje.
Nažalost, ovo su odnosi koji su reducirani na odnos dvojice ljudi. To nema veze sa nekom ekonomskom logikom, to nema veze sa politikom dobrosusjedskih odnosa, to nema veze sa, na kraju krajeva, historijom i tradicijom naših odnosa.
Inicijativa člana predsjedništva BiH Željka Komšića da se Mađarska isključi iz mirovnih snaga EUFOR-a u velikoj mjeri simbolična i malo je vjerojatno da će se ostvariti. EUFOR-ova prisutnost regulirana je Dejtonskim mirovnim sporazumom i međunarodnim ugovorima, što vojnu misiju EU-a stavlja izvan nadležnosti bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ispred Skupštine grada Beograda izbili su neredi tokom održavanja redovne sjednice zakazane za 6. mart, dok su u skupštinskoj sali članovi opozicije ometali rad većine pjevajući himnu Srbije. Ispred zgrade su demonstranti jajima i crvenom farbom gađali pripadnike privatnog obezbjeđenja, zbog čega je došlo i do fizičkih obračuna. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ono što je trebalo da bude redovna sednica Skupštine Beograda pretvorilo se u incidente i unutar i ispred zgrade gradskog parlamenta. Smatrajući da vladajuća većina nema legitimitet da u uslovima nestabilnosti u zemlji donosi odluke važne za funkcionisanje grada, opozicija je pozvala na blokadu Skupštine i moratorijum na koruptivne gradske projekte.
Želim samo da kažem da je ovaj skup za nas pre svega bio način, povod da pozovemo na blokadu ove skupštine, da ovu skupštinu proglasimo za nelegitimnu.
Rekao je za RS Dejan Atanacković iz inicijative Most ostaje. Kako bi iskazali svoj protest, opozicioni poslanici unutar skupštinske sale razvili su zastave Srbije, stajali ispred predsedavajućeg i neprestano pevali himnu Srbije.
Održana je apsolutno nelegalna sednica, zapravo im nije bitno kakvim predlozima glasaju, na kraju su oni samo dizali ruke, apsolutno je, dakle, prekršeni su svi pravni standardi i sistem je doveden do apsurda.
Rekao je za RS Savo Manojlović iz odborničke grupe Kreni promeni. U isto vreme, na ulazu u zgradu Skupštine grada, revoltirani aktivisti i građani zasuli su jajima i crvenom farbom pripadnike privatnog obezbeđenja, koji su se sa građanima i fizički sukobili, nakon čega je reagovala policija opremljena za razbijanje demonstracija.
Došli smo da branimo Beograd. Potpuno jedno sravnjavanje grada i izgradnja nečeg što niti liči na Beograd, niti liči na bilo šta normalno.
Trenutak sa sednice sam videla preko TV-a, ostavila sam peglu i došla sam da dam podršku svim ovim ljudima za bolje sutra.
Rekli su neki od okupljenih građana nakon incidenta kod Skupštine Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da je policija došla ispred zgrade Skupštine Beograda kada su je pozvali zaposleni u toj ustanovi kako bi održala javni red i mir, dok je nadležno tužilaštvo pokrenulo postupak. Uprkos incidentima, gradski odbornici vladajuće većine usvojili su sve tačke dnevnog reda, među kojima i rebalanse budžeta gradskih javnih komunalnih preduzeća i detaljne planove urbanističke regulacije grada. Dva dana ranije, početak redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije također su obeležili incidenti. Poslanici opozicije bacali su pirotehnička sredstva optužujući vlast da nema legitimitet da donosi zakone nakon ostavke premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Izjave predsjednice Skupštine Srbije za govornicom parlamenta nisu samo uvreda za albanski narod, već i zabrinjavajući signal za naša prava i bezbjednost u zemlji, kažu predstavnici Albanaca koji žive u Srbiji. Ana Brnabić je u obračunu sa opozicijom na sjednici koju su 4. marta obilježili incidenti u više navrata nazvala pogrdnim imenima albanski narod i medije. To nije bio prvi put, a predsjednica Skupštine nije ni jedina zvaničnica Srbije koja ih je vrijeđala. Iva Martinović.
Nakon što su poslanici opozicije u skupštinskoj sali bacili dimne bombe uz poruku da vlast nakon ostavke premijera nema legitimitet da usvaja zakone, predsjednica parlamenta ih je nazvala terorističkom bandom.
Želim također građane Republike Srbije i sve narodne poslanike da obavestim da ste poštovani narodni poslanici opozicije, zvezde svih šiptarskih medija na Kosovu i Metohiji.
Uvrede sa najviših pozicija vlasti nastavljene su uprkos presudi suda u Srbiji, koja je izraz koji Brnabić ponavlja, označila politički nekorektnim i uvredljivim, ali i ranije mišljenju poverenice za zaštitu ravnopravnosti da se njegovim korišćenjem krši zakon o zabrani diskriminacije.
Na taj način je neko ko je dužan da se stara o načinu obraćanja u Narodnoj skupštini pokazao da ne poštuje ni poslovnik ni standarde, ali pre svega građane koji žive u Republici Srbiji.
Navodi Katarina Golubović iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava. Ana Brnabić je Albance uvredila i dok je bila na mestu premijerke. Zbog izjave da u pregovorima sa Prištinom Beograd ima posla sa ljudima koji su izašli iz šume, joj je 2019. zabranjen ulazak na Kosovo. Albanci koji žive u Srbiji su već godinama izloženi takvoj diskriminaciji da smo postali otporni, kaže bivši predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji Ragmi Mustafi.
Ovakve retorike nije novost, već godinama politički diskurs u Srbiji je pod vođstvom Aleksandra Vučića i njegove partije sve više tone u nacionalizam i agresivnu propagandu protiv Albanaca. Reči Brnabićeve su samo još jedna karika u dugom lancu institucionalne mržnje koju su oblikovali i promovisali pojedini poput Aleksandra Vulina.
Aktuelni potpredsjednik vlade Srbije nazivao je Albance pogrdnim imenima sa svih državnih pozicija koje je do sada obavljao. Aleksandra Vulina je zbog toga 2019. tužio Nacionalni savjet albanske manjine. Sud ih je odbio, a Ragmi Mustafi kaže da su se žalili Ustavnom sudu.
Već šesta godina da čekamo da se ceo taj slučaj završi i uložit ćemo onda postupak pred Strasburom, odnosno Evropskom sudu za ljudska prava i vidjet ćemo šta će da bude i posle toga.
Tužbu protiv Vulina radi zabrane govora mržnje prema albanskoj nacionalnoj manjini podnosio je i nevladin komitet pravnika za ljudska prava.
Nažalost, u skorijim pravosnažnim odlukama je odlučeno da nema govora mržnje i da je korišćenje termina šiptar uvredljivo. Takvim presudama je srpsko pravosuđe dalo zeleno svetlo za širenje uvreda ka jednom narodu i od njih mogu da se brane samo pojedinačno, ukoliko se usude da kažu da su uvređeni,
kaže Katarina Golubović. Uvredljiv termin koristili su i drugi zvaničnici i poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije kada im je cilj bio da nekoga uvrede. Uprko sudskoj presudi, ova reč je često na naslovnim stranicama provladinih tabloida. Vlada Kosova nije odgovorila na pitanja povodom posljednjih izjava predsjednice Skupštine. Sociolog i politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri ocenjuje da upotreba govora mržnje prema Albancima ne doprinosi normalizaciji i napretku u odnosima dveju strana. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Istraga u Brčkom, gdje je u neregistrovanom smještaju otkriveno 31 dijete, još traje. Iz tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopštili su da se radi o obimnom i složenom predmetu. U dosadašnjoj istrazi kod šestoro djece su pronađeni hrvatski pasoši, ali još se ne zna da li se radi o originalnim dokumentima. Arnes Grbešić.
Još nema službenih informacija za što je služila kuća u naselju Ivici u Brčkom, gdje je 26. februara pronađeno 31 dijete. Ispred velikog i nedovršenog objekta, bez fasade i svih prozora, dežura policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ovdje živi i Hazir Beriša, koga smo zatekli s ovcama i janjadima koje je izveo na livadu u blizini kuće koja je predmet istrage.
To su moje komšije, sve je uredno, oni su čuvali tu djecu, kao obdanište tu je bilo, to, koliko to znamo svi ovdje. A sad kako, šta, gdje, mislim, niko nije ulazio, to zalazio, mislim to konta da je to, uredno, da je to sve normalno.
Nema nikakvog natpisa da je ovdje.
Ne, ali to nije nikad ni bilo.
Predsjednik mjesne zajednice Mehmed Mehmedović kaže da su ljude šokirale informacije koje su objavljene nakon policijske akcije u njihovom naselju.
Tužilaštvo i svi ljudi koji se koji čini profesionalci nek se bave tim poslom. Ja se nadam da ta djeca nisu maltretirana, da je to sve, da će to sve biti fakt. Dobro.
Djeca pronađena u neregistrovanom smještaju su bila od novorođenačke dobi do 12 godina starosti i uglavnom dolaze iz romskih porodica. Vlasnici kuće i njenom sinu određen je pritvor zbog sumnje da su izvršili krivično djelo za puštanje ili zlostavljanje djeteta. Pravnica i aktivistica za ljudska prava Ana Kotur-Erkić.
Pošto se radi o djeci sa margine, dakle, sasvim je izvjesno da je lakše zatvoriti oči na situaciju u kojoj se oni nalaze.
Rezultate istrage očekuju i drugi stanovnici Brčkog.
Neko je žmirio. Pravio se da to ne vidi, da to ne zna. Ne znam kako su i sada prihvatili da se to otkrije. Ne mogu da vjerujem da niko nije znao.
Čudi me da to se nije na jednom mjestu toliko djece bude da se nije znalo. Problem je veliki, šire javnosti, društva i komšija koji to vidio, koji to čuo.
A mislim, zato što je ovdje bliz granica i onda djeca se mogu transportovati odavde. Ako je već tu, to se čuje u javnosti.
Naselje Ivici, gdje je otkriveno 31 dijete u neregistrovanom smještaju, udaljeno je oko 5 minuta vožnje od gradske vijećnice u Brčkom, odnosno zgrade vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. U pododjeljenju za socijalnu zaštitu vladi distrikta kazali su nam da ne mogu komentarisati slučaj i uputili nas na gradonačelnika. Gradonačelnik Siniša Milić, iako je dva dana ranije obećao, nije odgovarao na naše pozive. Iz Brčkog za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogu destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Žarko Korajić, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječ o tome da li je sadašnja kriza najveća od kraja rata, kako je to saopštio Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije. Da li je usvajanjem zakona kojim Republika Srpska ne priznaje odluke pravosudnih organa BiH načinjen prvi korak ka secesiji? I da li su u pravu oni koji to nazivaju državnim udarom? Razgovaralo se o tome da li Dodik, za razliku od njegovih ranijih najava osamostaljenja Republike Srpske, ovog puta ima razrađen plan secesije. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da iskoristi sadašnju krizu i podrškom Dodiku i Republici Srpskoj, predstavi se kao navodni spasilac Srpstva kako bi skrenuo pažnju sa studentskih protesta koji ozbiljno ugrožavaju njegovu vlast. Kao i o tome ko bi mogao da zaustavi Dodika ako je riješio da ide do kraja i kako bi se u tom slučaju ponašao EUFOR. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Gospodine Korać, Savet za nacionalnu bezbednost Srbije, koji je hitno sazvan nakon presude Dodiku, ocenio je da je kriza koja je nastala nakon presude Dodiku najveća kriza od kraja rata. Da li je to tako?
Kada je Vučić u pitanju, uputno je pažljivije gledati šta radi nego šta govori. On je, kad je otišao u Banja Luku, odmah je hitno je otišao, je li zvao ga je Dodik, on je u stvari pričao očigledno po svemu što sam video, jako pokušao da razvodni tu priču i da smiri Dodika. Više nego očigledno da Vučiću na pamet ne pada da se neki oružani konflikt ili nešto što liči na to, tipa policija Republike Srpske entitetske granice zauzima i takve gluposti. Drugim rečima, oni su to rekli, ali se ne ponašaju tako. Čak se Dodik nije usudio da sve ove mere koje uzvratne uradi dok je Vučić bio u Banja Luci, koje čekao da ode iz Banja Luke. Tako da je Vučić u tom pogledu, sem te verbalne podrške, po meni on je prepušten sam sebi. Iz ovoga što sam do sada video, teško da će Vučić ulaziti u neki ozbiljniji konflikt sa Zapadom, posebno sada kada je potpuno pritisnuto ovdje kod kuće.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je tačna ova ocjena da je ovo najveća kriza nakon rata?
Pa to je sigurna istina. Dakle, mi se suočavamo u Bosni i Hercegovini već praktično zadnjih 10 godina sigurno, a zadnjih 4-5 vrlo intenzivno sa stalnim prijetnjama raspadom, pravilo od Dodika, sa stalnom nervozom. Naravno, tu nervozu šira manje više sve nacionalne partije. Nije on tu specifičan, ali on je najopasniji zato što je stalno govorio da je država nemoguća, često je vrijeđao jedan narod i slično, a međutim, nijedan put zaista nije bilo tako da se dobar dio ljudi, evo ja sam manje više stalno ili u Sarajevu ili u Mostaru i razgovaram s ljudima, ljudi su se sad zaista iskreno prepali hoće li ponovno početi rat. Ovo jeste najveća kriza u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ovo je nešto puno ozbiljnije i ja sam se puno više prepao kad se to dogodilo prvi dan nego što danas. Mislim i danas se uglavnom slažem sa onim što je rekao kolega Korać, da je puno opasnije izgleda i naravno ljudi imaju taj dojam nego što mislim da će se rasplest na kraju.
Gospodine Korać, a da li je Dodik već krenuo u secesiju? Narodna skupština Republike Srpske donela je zakone kojim ne priznaje odluke suda i tužilašta Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Zar to nije prvi korak ka secesiji? Neki su to nazvali državnim udarom.
Mislim da je analitičarka, inače odlična, Tanja Topić iz Banja Luke, da je ona to potpuno ispravno nazvala pravnom secesijom, jer ona to zaista jeste. To se moglo verovatno očekivati. Veliko je pitanje šta će to dalje proizvesti, ali ono što je bitno, postoji jedna činjenica o kojoj ljudi retko zamišljaju. Dejtonski sporazum potpisan 95. godine, od tada do danas, dakle to je praktično 30 godina, skoro punih, nije bilo nikakvo pucanje na bilo kog stranog vojnika, nije bilo pucanja preko entitetske granice, bilo je svakakvi drugi ružni stvari, ali nije nikada do sada bilo nečega što je ličilo na oružani sukob i tako dalje. Ovo je možda moglo da se očekuje, ja ne znam šta će biti političke konsekvence. Ono što je sigurno, to je da se politički sukob unutar Bosne i Hercegovine nažalost produbljuje. Ja moram da kažem, ali to je vjerojatno sad za neki možda naknadni razgovor, meni nije sasvim jasno, naravno da je svima ljudima koji je stalo do Bosne i Hercegovine Dodik krajnje antipatičan, a trebao bi biti i građan Republike Srpske zbog njegovog lopovluka koji svi tamo znaju. On nije baš previše popular Republici Srpskoj i on se naravno ovdje bori za sebe. To nikakve veze nema sa Republikom Srpskom, nego ima veze sa njegovom ličnom sudbinom. Kakve su faktičke posljedice ako on nastavi da predsjedava, ko će stranaca da ga viđa? I tako Bosna produbljuje u stvari krizu, zato što se postavlja pitanje koje je suštinsko. Nešta, pre svega Sarajevo, nešta računa u odnosu na Republiku Srpsku? Evo taj mladi gradonačelnik Banja Luke, svi njegovi istupi su potpuno isti kod Dodika, ako nisu čak za nijansu nekako čak drski, ako je to uopšte moguće. Dakle, moje pitanje, ja ne vidim ni jednu jedinu političku figuru ili političku snagu, stranku, grupu građana u Republici Srpskoj koja zapravo zastupa drugačiju politiku od njega. Dakle, ne vidim ko to suštinski vodi. Ono što želim da kažem, sklonit ćemo njega, ali dobit ćemo istoga kao što je.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je ova odluka da se ne priznaju odluke pravosudnih organa na teritoriji Republike Srpske, da je to prvi korak ka secesiji?
Naravno da jeste, ali nije prvi, nego je već drugi, treći, ali doći na to samo da se nadoveže na ovo što je rekao gospodin Korać. Nema dvojbe, Draško Stanivuković je gradonačelnik Banja Luke, nema dvojbe da što se tiče odnosa prema 90-ima, prema ratu, prema viziji, eventualnoj viziji Bosne i Hercegovine u budućnosti, prema viziji odnosa, ne znam, sa Srbijom i tako dalje, da nema nikakve suštinske ideološke razlike između opozicije u Republici Srpskoj i Dodika. To je apsolutno istina. Međutim, ono što je također istina je da svi ti ljudi iz opozicije, što god oni retorički govorili, a govore ovo zaista kao što je rekao gospodin Korać, su kooperativni sa ljudima iz drugih partija, pa i iz Sarajeva, oko dogovora, oko budućnosti zemlje, ne znam, oko toga se ipak ide u Europsku uniju, izglasali su ove nedavno i ove zakone neke koje su se morali izglasati. Dakle, hoću da kažem, neće se Bosna i Hercegovina sigurno pomiriti u smislu viđanja prošlosti, ali ja sam potpuno uvjeren da bilo ko nije toliko bahat i ko racionalno razmišlja iz Republike Srpske, bit će sklon da ta država makar minimalno funkcionira. On minira cijelo vrijeme apsolutno sve. I sad ovo što ste me pitali u vezi ove secesije, Schmidt je donio sve te silne odluke zbog kojih je sad ona na sudu, zato što je već nekoliko odluka o lijekovima i tako dalje, o nadležnostima Narodna skupština Republike Srpske već donijela prije godinu dana, godinu i po, gdje napušta institucija Bosne i Hercegovine. I to ono što jeste moj neki konačni strah. Ja ne mislim da je moguć rat ni blizu u onom smislu, niti mislim da je da postoji ikakav kapacitet da, ne znam, se čuva entitetske linije i tako dalje. Međutim, što ako Dodik nastavi inzistirati na svemu ovome, a recimo granična policija zajedništva i on krene preuzeti granicu i ukine graničnu policiju. Dakle, on može izazvati sukob, zaista čak i oružanje ako ode do kraja u tome, mada ja ne vjerujem da on ima snage da to napravi. Ja mislim da on ostao sam, da je on potpuno izoliran, da bez obzira na njegov prijateljstvo sa Orbanom, da je istina da Vučić ni sam, ja ne vjerujem da će Vučić doći kod taj godine na vlasti. Dakle, da kogod čak i da dođe u Beogradu, da će vrijediti kao i za opoziciju Republike Srpske, to da ti ljudi mogu ideološki biti na istoj liniji kao što su oni, ali neće biti toliko nerazumni kao što je Milorad. Odgovor na pitanje što misli Sarajevo, Sarajevo nažalost iz svega što ja vidim tamo nema uopće ideju nikako što napraviti osim da shvaća da je opozicija Republike Srpske puno normalnija i kooperativnija. I evo stići da očito ovaj odgovor, kad su bili ti prošli izbori, ja sam potpuno uvjeren, dakle svi znamo u Bosni i Hercegovini da je američka ambasada makla SDA iz vlasti. Dakle, i da je formila ovu vlast na razini federacije i države. Ja sam potpuno uvjeren da je ta ista ambasada dovela do njega. On je, dakle, u ponoća i po, u 15 do 1 ujutro, on je bio poražen čovjek u izravnom prenosu, dakle, glasovi su govorili da on izgubio. Od jedan put se ujutro budimo, Dodik je pobjednik, glatko, međunarodna zajednica uopće ne problematizira da su ti izbori očito ukradeni i tjera de facto, jer se moglo na razini države napraviti koaliciju bez Milorada Dodika i bez SNSD-a i tjera de facto stranke trojke iz federacije uđu u koaliciju s Dodikom. Dakle, tu je igra američke ambasade primarna koja je najviše utjecala na formiranje vlasti, vrlo čudna, ali mislim je da ga neće niko podržati u secesiji do kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, ali Dodik je rekao da svi oni Srbi koji ostanu u institucijama Bosne i Hercegovine da su oni izdajnici, da oni moraju da se sele iz Republike Srpske. Znači on zaoštrava stalno.
Ma on, to je njegova retorika. On je tom drskoću svojom, on je impresirao nažalost jedan broj ljudi tamo. Sada vidimo posljedice tog govora, on je dosta dugo na vlasti, jel'i? On i ranije imao te nesuvisle pretnje, on, ajde da dodam nešto iz Srbije, on je nepopularan u Srbiji, njemu se pumpa popularnost koje nema. Ne postoji ni jedno istraživanje da se on pojavio.
Pa što ga onda Vučić zove na mitinge stalno?
Pa zato što je on Vučiću, on je njemu taksena marka da je on nacionalista i brani Srbe gdje god žive. Ono što je suština, Dodik vrlo često kaže stvari koje poslije povuče u smislu da ih više ne pominje. Nema nikakve sumnje da se on boji za svoju sudbinu, da on se plaši isto kao i Vučić. Vučić, meni je to ipak kao psiholog upadnje, on uvijek govori da će da izgubi život ako se ide, to je strašno. Ali malo počinje Dodik da liči na to, eto sad ima i realno da kaže ako ja padnem s vlasti, ne isključuje da odem u zatvor ili da mu neko iz opozicije u Republici Srpskoj kaže e pa šta da radim, osuđen si, snosi sam posljedica onog što si radio. Tako da je sada on se pridružio Vučiću u tome da je njihova politička borba postala borba za njihovu ličnu slobodu. Ali ja bih samo dodao da je Dodik ojačan i podrškom koji ima kod Milanovića, predsjednika Hrvatske, upravo izabrano i to jako ubedljivo. On je opet rekao da misli da to ne treba raditi i tako dalje. Tako da Dodik, po mom mišljenju, ima verbalnu podršku iz Srbije, ali suštinsku podršku ima u jednom delu Hrvatske, pre svega od predsjednika Republike Hrvatske.
Gospodine Markovina, evo pošto je gospodin Korać pomenuo Zorana Milanovića. Zoran Milanović je zaista izjavio da je suđenje Dodiku pokušaj da se demokratski izabrani predstavnik srpskog naroda izbaci iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravitelja, misleći naravno na visokog predstavnika Kristijana Šmita. E zašto Milanović i u ovoj situaciji tako čvrsto staje za Dodika?
Milanović je uvjeren u to što govori. Ja vas uvjeravam da je on izvorni Tuđmanovac, da on vjeruje Putinu, on to misli. On je na istoj liniji suverenističkoj i nacionalističkoj kao i Dodik. Problem je što vi imate predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, koji isto to misli. I ne pušta Dodika nizvodu ni u jednim okolnostima. Još sam htio dopuniti ovo što ste vi pitali, da su Srbi izdajnici ako ostanu u zajedničkim institucijama i slično. Republika Srpska je pred bankrotom. To znaju svi. Ona u mnogome živi od novaca federacije. Desetine hiljada ljudi, recimo iz istočnog Sarajeva, rade u Sarajevu. I sad vi ćete ti ljudima uzeti hljeb. U NATO neće pristati, tako da vam kažem, Republika Srpska nema tih novaca da jedan put zaposli na svoj proračun sve te ljude. To je jednostavno realno neizvedivo.
Gospodine Korać, Dodik je i ranije najavljivao secesiju pa je nikad nije ostvario. A sada je, izgleda, ipak krenuo u secesiju. Mislite li da on ima razrađen plan secesije?
Aj, nemojte, ajde da budem ozbiljni. Nema on plan ni o čemu. On ima samo plan da se ugradi u svaki posao u Republici Srpskoj i to se i u Beogradu zna, nije to nikakva tajna. Često na društvenim mrežama vidite i tu njegovu vilu na Dedinju Senjaku. On je uvek biznisom se bavio, njega je pare interesuje biznis. On nema nikakav plan ničega, on spasava ovde svoju kožu. I to naravno nije prvi put i neće biti posljednji put u istoriji da neko izjednači svoju sudbinu sa sudbinom prostora gde on politički je izabran. Dakle, on je ovde izjednačio te dve stvari i to je podvala koju mu ne treba dozvoliti. Moje mišljenje da on ovde pokušava da poveća stepen pretnje, ne bi li dobio neku podršku, sumnjam, iz Srbije, ali čak spolja. On vuče trenutno nasumične poteze jer se on boji. Ja ne vidim sistem, ali tačno je da generalni sistem postoji, da on hoće eto da se pripoji Srbiji, koja, kao što znamo, nikada u istoriji nije bila s one druge strane Drine, i ja nisam siguran da to iko želi u Srbiji. Nije to neki veliki cilj. Srbi su više okrenuti Kosovu, koje je naravno trajno izgubljeno, pre svega 2 miliona Albanaca ne želi živi u Srbiji, i to je tačka na ceo taj problem. Tako da on nema neku veliku podršku, svakako nema ni odvučio da ide u rat, i to će biti ovo što sad radi. E, jeste posljedica da će Bosna i Hercegovina biti još disfunkcionalnija kao država, iako je već disfunkcionalna. Inače, kolega Markovina, koliko ja znam, o tome se mnogo ne priča, Srbija u velikoj meri popunjava budžet Republike Srpske, pre svega da bi on mogao isplaćivati penzije ovim njegovim borcima. Jer to je za njega donja granica. Ako oni ostanu bez ikakvog novca, onda bi on imao ozbiljne političke probleme tamo. Znači, još jednom, on čuva sebe, on hoće da uvuče što više može spoljnih faktora u to, uključujući Srbiju, misli da mu to do sad nije uspelo. I on faktički, to je moj ovako neka konačna ocena njegovog trenutnog stanja, on je u suštini sve izolovaniji. Može da se dogodi da opozicija iskoristi ovaj trenutak da ga šutne da bi ona došla na vlast.
Gospodine Markovina, mislite li vi da Dodik ovog puta ima razrađen sistem kako da sprovede secesiju?
On nema, ja se tu slažem s gospodinom Koračem. On može ove odluke donijeti, neka sve traje ovako na statusu quo, neko vrijeme. Raspisat će se sljedeći regularni izbori kada budu. Njemu Centralna izborna komisija neće dati da se kandiduje. I šta ćemo onda? Naprosto ne može biti kandidat.
On će napraviti svoju izbornu komisiju, svoju centralnu izbornu komisiju.
A ne može, centralna je, ne može je napraviti. On bi morao dobiti podršku svih stranaka iz Republike Srpske da ne sudjeluju na izborima koje će biti vođene od Centralne izborne komisije u Sarajevu. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Najgore što vidim da se može dogoditi jeste da ide u smjeru nekakvog Cipra ili Kipra, kako vam draže, da postoji formalno Bosna i Hercegovina, niko živ neće priznati nikakvu secesiju Republike Srpske, ali da ona de facto nastavi funkcionirati kao dvije države u jednu. Međutim, iskreno, prekjučer sam bio puno zabrinutiji nego što sam danas. Dodik nema nikakav realan plan, on sad nasumice lupa na sve strane i pokušava nešto proizvesti, ali ne vjerujem u to. Morao bi nekakvom oružanom silom, da li policijom Republike Srpske, naprosto izaći kompletno iz ustavnog uređenja, iz izbora, iz granične policije, iz platnog prometa, iz bilo čega u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim da on to u stanju napraviti. Niti vidim da je raspoloženje naroda u Republici Srpskoj takvo da želi oružani sukob. Ja u to zaista ne vjerujem. Kako god ti ljudi bili nacionalisti, ovakvi ili onakvi, ne vjerujem da su oni na to spremni.
A gospodina Markovina, mislite li vi da Dodik ima podršku Vučića? Jer Vučiću u ovom trenutku odgovara ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini zbog toga što ima proteste studentske koji ugrožavaju njegovu vlast i on se sad pojavlja kao spasitelj crkva.
Vi ste tu potpuno u pravu, s tim da evo ja ću tu prepustiti gospodinu Koraću koji sigurno zna bolje situaciju od mene, ali ja sam vam uvjeren da kraj ove kalendarske godine Vučić neće dočekati na vlast. On je čak u goroj situaciji nego Milorad Dodik i ja ne vidim da on ovo može preživjeti. On jednostavno ostao bez legitimiteta u Srbiji i stvari se ne mogu vratiti na ono stanje prije 1. novembra. Nema šanse da se mogu vratiti na to. I jasno je da on više nema legitimitet, može on sad to silovati, ostati svađa studente. Ovi ljudi koji demonstriraju, šta god da se desi Republika Srpska njih naprosto to ne zanima. Ja mislim da on više ne može niti na taj način skrenuti pažnju sa ovoga što se događa u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, mislite li vi, ovo što sam pitao gospodina Markovinu, da ovo sada odgovara Vučiću da skrene pažnju sa studentskih protesta, a da se on sad predstavi kao veliki branilac Srpstva i Republike Srpske kroz način na koji brani Dodika?
Ne, obratno. Ja mislim da mu je to dodatni problem. Vučić ima ogromne probleme u Srbiji. On nema nikakve mogućnosti u ovom trenutku da ih raširi, da ih ublaži. Naprotiv, oni pucaju u svakom trenutku odjednom na nekom mestu koje su neočekivane za sve nas, a kamoli njega. Ovo njemu praktično samo stvara dodatni problem, jer se on naravno plaši da Dodik ne uradi nešto na što će reagovati Zapad. Ta vera u Trumpa, to oni neka okaše što kod nas kažu mačku o rep. Trump očigledno nije uopšte zainteresovan za Evropu. Sad će u toj Evropi gde sedi Dodik, za koji ne mari Trump, da će on sada se brinuti o to kako izgleda Republika Srpska koja ima 800, 900, ne znam, 1000 ljudi. U trenutku to je za Trumpa smijurije. Dakle, neće imati Dodik nikakvu podršku. A što tiče Orbana, to isto tako mačku o rep. Znači, još jednom da ponovim moj odgovor na vaše pitanje. Mislim da Vučić ovo uopšte ne odgovara, da on bije bitku da ostane što duže na vlasti u Beogradu. I na to je koncentrisan. On je pobegao iz Banja Luke i rekao je, to su preneli svi mediji, mirno, mirno, ne treba ništa nasilno, treba biti strpljiv i miran. To je sve suprot onog što bi Dodik hteo da podgrejava jednu histeriju, da ako nema njega, propada cela Bosna i Hercegovina, kamoli Republika Srpska, cela Bosna i Hercegovina, ako ne i ceo Balkan. Jedini koga je podržao, i to vrlo jako, je Rusija. Dakle, to je fascinantno, zato što je on najpouzdaniji deo, ako mogu da kažem, njihov u ovom regionu. Nije ni Srbija, oni ne vole Vučića. Evo sada mu ne pomažu oko Nisa i oni se drže Dodika. Tako da je paradoksalno glavni oslonac Dodiku je zapravo Putin. Ali Putin je daleko, a ima i on neki svoji tegoba. On je u ovom trenutku po meni, ako ne računam saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova, on je u stvari potpuno izolovan. Nema nekih jakih reakcija u Srbiji uopšte.
Gospodin Markovina, ali ako bi Dodik, pošto je njegova lična sudbina u pitanju, ako bi on sad krenuo do kraja, ako bi išao i na neke incidente, da li bi se EUFOR umešao s obzirom da je na čelu EUFOR-a mađarski general, a znamo da je Orban, premijer Mađarske, na Dodikovoj strani i da je rekao da je ova presuda Dodiku lov na veštice?
Mislim da je presuda tako pametno srošena da je potreba za intervencijom EUFOR-a gotovo beznačajna. On je dobio minimalnu zatvorsku kaznu koju može otkupiti. Dakle, nema potrebe da ga se hapsi. On će vrlo vjerojatno u krajnjoj liniji platiti tu kaznu i neće ići u zatvor. Njemu je ključni problem ovih 6 godina zabrane obavljanja bilo kakvih javnih funkcija, jer onda on gubi realnu svoju političku moć. I tu ne treba EUFOR. Ja mislim da će se stvar riješiti kad se raspišu sljedeći izbori. On dobije zabranu kandidiranja, to je to. Dakle, on može sada, zaista može krenuti na graničnu policiju da preuzme, može izbaciti SIP-u, ali to sve je vrlo riskantno i to će voditi u neki ozbiljan obračun, možda i oružanim snagama, ne znam, Bosne i Hercegovine, SIP-a, graničnom policiju. Dakle, ja ne vidim da je on spreman na taj put. Jer ako to napravi, to me jako posjeća na situaciju aktualnu u Srbiji. Dakle, mi imamo svu iluziju koja je bila očito validna do prije par mjeseci i ta iluzija održavala Vučića da on može sad poslati policiju i vojsku na studente. Ne može, jer u času kad to napravi, on je gotov. Isto tako, ja sam uvjeren ako Dodik krene do kraja, da je gotov, da on ne može dobiti podršku nikoga. I on može izazvati ozbiljne incidente, ali ne vidim da, ne znam, da godinu dana, dvije, da će Republika Srpska de facto biti samostalna država, da ja to apsolutno ne vidim.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi EUFOR reagovao ako bi Dodik izazvao oružane incidente?
to su, iskreno govoreći, hipotetska pitanja. Prvo, zavisi kakvi incidenti, gde, u kom obimu, da li je bilo mrtvih, nije bilo mrtvih, koliko je bilo mrtvih. Znači, da, može, ali ne verujem da je Dodik kalibar, da će on ići u neke sukobe. Ovo je suštinski jedna kukavica. Naravno, ja ne mogu da isključim. Niko normalan na Balkanu ne može isključiti i mogućnost oružanog sukoba. Ali ja se slažem sa kolegom Markovinom, ona je jako mala. Svaki incident će se obiti njemu u glavu. Već mu se obilo ovaj bezobrazluci, pa je na kraju Schmidt reaguo. Tako da ja vidim nastavak agonije koja se malo zaoštrava. Ono što je jako loše iz ove priče, to je da kriza unutar Bosne zapravo se produbljuje, a bez trenutno nade da bi ipak mogla Bosna kao država da postane funkcionalna.
Gospodine Markovina, poseban problem je za secesiju distrikt Brčko, koji dijeli Republiku Srpsku na dva dijela. Mislim da to faktički onemogućuje secesiju.
Ako biste vi slušali izjave političara iz Sarajeva, već od kad je on počeo pretiti još prije nego je ovdje završio na suđeničkoj klupi, odnosno optuženičkoj, kad je ovo sve krenulo, i Denis Bećirović i Željko Komšić i svi ostali iz Sarajeva su uvijek zahtijevali od Deufora da uđe u Brčko. Činjenica jeste da je Republika Srpska i njene granice entitetske, da je jednostavno neodrživo bilo kakvo ratovanje. U času ako se prekine, a lako ga je prekinut koridor između Banja Luke i Srbije i ostatak Republike Srpske, to je strateški neodrživ položaj. Ali ja mislim da se to ništa neće dogoditi i slažem se s gospodinom Koraćem oko činjenice da se unutar Bosne i Hercegovine nismo dogovorili kakvu zapravo želimo budućnost. Mada ja mislim da ako se Milorada Dodika personalno riješi, dakle ako se on izbaci iz politike, što će se očito dogoditi, i ako se riješi Dragana Čovića, da će neka koalicija opozicijalnih stranaka iz Republike Srpske, kogod bude u Sarajevu, da li ova trojka ili SDA i HDZ, da će naći zajedničku platformu i prestati minirati put prema Europskoj uniji.
I na kraju, u zaključku, gospodine Korać, mislite li vi da će se ipak ovi potezi Milorada Dodika, koji zaista sad djeluju jako prijeteće, da će se na kraju pokazati kao prazna puška?
Oni su se i do sada pokazali kao prazna puška. On je što šta pretio, pa nije realizovao. Naravno, pretnje uvijek treba shvatiti ozbiljno u policiji, ja nisam nimalo sklon da ih podcenjujem, ali on se pokazao do sada da ili nesposobnim, ili da nema hrabrosti da ide do kraja. On je tip političara koji reaguje panično, reaguje tako da zadovolji, ako mogu tako kažem, najgore želje dela svog biračkog tela. To što oni viče da bi volili da su u Srbiji, da su deo Srbije i tako dalje, od toga neće biti ništa, jer to pokreće pitanje granica. Ceo region je nesiguran i u tom smislu Dodik ne odudara, ali on je trenutno najviše osporio Bosnu i Hercegovinu kao državu bez pomeni moći da je podeli i da on dobije ono što on tvrdi da hoće, a zna da neće dobiti nezavisnu državu Republiku Srpsku koju bi on, kako misli, na referendumu pripojio Srbiju. I samo s tim završavam. Nisam primetio da je Vučić imao referendum u Srbiji o pripajanju Republike Srpske. Nikad to njemu na pamet nije palo da raspiše, iako on zna svašta da priča, zato što je vrlo dobro znao kakve će biti reakcije i ovako razjedinjene Evrope i razjedinjenog Zapada po Trumpu.
Gospodine Markovina, mislite li vi da će se ovi potezi Milorada Dodika i ove prijetnje na kraju pokazati kao pucanje iz prazne puške?
Pa mislim da da. Prije dva dana, kažem vam, sam zaista nisam bio siguran kad se to sve događalo. Trebalo ipak sačekati ide dan, dva, u kojem će to smjeru ići. Mislim da pozicija već daje naznake da neće sudjelovati u tom samoubilačkom činu, koji bi zaista onda doveo u pitanje Republiku Srpsku kao takvu. Mislim da ga ni građani koji dobar dio radi u državnim institucijama ne bi podržao. Tako da on može ići ovako, ići koliko god može iscrpljivati na ovaj ili onaj način prijetnjama, odlukama skupštine i tako dalje. Međutim, u krajnjoj liniji, rekao sam, zadnji rok je kad budu raspisani sljedeći izbori, a izborna komisija kaže ti se ne možeš kandidirati. On na to ne može imati odgovor. Znači, morala bi cijela politika Republike Srpske reći nećemo ni mi na izbore i bojkotirati izbore, koliko vam se to čini rad.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama na poziv.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.